În Republica Moldova ar urma să aibă loc și un al doilea tur al alegerilor prezidențiale preconizat pentru 15 noiembrie. V-a surprins rezultatul acestor alegeri în primul tur?
M-a surprins. Toată lumea se aștepta că va fi un al doilea tur. Era așteptarea unanimă. Dar aproape unanimă așteptare era ca Igor Dodon să câștige în primul tur, urmând ca în al doilea tur Maia Sandu să aibă oareca speranțe să recupereze diferența din primul tur și totuși să câștige în al doilea tur. Dar acest scenariu nu era deloc sigur și doamna Maia Sandu însăși părea foarte îngrijorată de perspectiva turului al doilea. Și când colo, spre surpriza generală, inclusiv a mea, doamna Maia Sandu a câștigat primul tur. Aceasta înseamnă că Igor Dodon deja a pierdut al doilea tur.
De ce sunteți atât de sigur că ar putea să fie pierdant Igor Dodon?
Pentru că domnul Dodon nu mai are potențial de creștere în turul al doilea.
Unde se
în
vor duce voturile Violete Ivanov? Unde se vor duce o parte din voturile lui Renato Usatăi?
Atât partidul lui Ilan Șor, pe care îl reprezintă Violeta Ivanov, cât și domnul Usatăi, sunt foarte ostili față de domnul Dodon. Politica ambelor partide a fost net îndreptată împotriva domnului Dodon.
Deci mesajul anti-Dodon ar putea să joace festa actualului președinte?
Domnul Dodon nu mai are potențial de creștere, nu va lua sau va lua foarte puține voturi pe seama alegătorilor domnului Usatăi sau doamnei Ivanov. Aceștia nu vor vota pe domnul Dodon pentru că liderii lor au fost tot timpul împotriva domnului Dodon. Iar doamna Sandu are potențial de creștere foarte mare. Întâi, deoarece mulți dintre susținătorii potențiali ai doamnei Maia Sandu nu s-au prezentat la vot în primul tur, mizând să se prezinte la vot în turul al doilea, care, bineînțeles, urma să fie cel decisiv și va fi cel decisiv.
Multe voci acreditează ideea că segmentul de centru-dreapta a fost rezlețit și de asta a făcut ca mulți alegători să prefere să rămână acasă și să aștepte turul 2.
Exact. Și tocmai de aici are doamna Sandu mare potențial de creștere în turul al doilea. Cu siguranță că domnul Andrei Năstase și alți candidați vor sprijini-o pe Maia Sandu, vor face apel la propriilor alegători să o voteze pe doamna Sandu. N-am nicio îndoială în această privință. Domnul Dodon nu numai că nu are potențial de creștere, sau foarte mic potențial de creștere, dar faptul că domnul Dodon, președintele în exercițiu, a pierdut în primul tur, deja i-a creat o imagine de perdant. Din acest moment vor începe defecțiuni din Partidul Socialiștilor, iar partidele domnului Usatăi și domnului Ivanov vor încerca imediat să preia părți ale electoratului domnului Dodon. Vor încerca să preia segmente de electorat moldovenist, rusofon, electoratul care dorește un stat social. Aceste părți din electoratul lui Dodon sunt deja expuse tentativelor de sustragere din partea partidelor lui Usatăi și Violeta Ivanov.
Din contra, se acredita ideea că deputații plecați de la Pro-Moldova condusă de Adrian Candu ar putea să însemne o înțelegere între Igor Dodon și Ilan Șor și să fie reconfigurată puterea în Parlament, majoritatea.
Da, subiectul Parlamentului e un subiect aparte. Acum vorbim despre al doilea tur de scrutin. Președintele în exercițiu care pierde în primul tur este deja o imagine perdantă. Dacă ar fi numai să comparăm scorul obținut de domnul Dodon, o treime din electorat, cu scorurile obținute de alți președinți din același spațiu. Să spunem Zelenski în Ucraina, Pașinian în Armenia, nu mai vorbim de Lukashenko sau de Aliyev. Deci scorul domnului Dodon, o treime din voturi pentru președintele în exercițiu, e penibil, e o rușine. Și în primul rând, rușii Moscova va trage această concluzie.
Ce reacție ar mai putea să vină din partea Kremlinului? Pentru că indirect, oricum, Federația Rusă miza și mai mizează pe o victorie a lui Igor Dodon.
Nu, eu nu sunt deloc de părerea asta. Am spus de câțiva ani de zile, inclusiv în discuțiile noastre, doamnă Valentina, Rusia nu are un interes marcant în Republica Moldova. Rusia n-a făcut nimic pentru a-l sălta pe Dodon mai sus de 33 sau 35%. Cât n-a cerșit domnul Dodon? Împrumut de 200 de milioane de euro, forum investițional la Chișinău, vizita lui Putin, vizita patriarhului Kiril, capital rusesc să vină în Moldova. Cât n-a cerșit domnul Dodon? Și ce i-a dat Rusia? Nimic. Dar Rusia a intrat într-o stare de îngrijorare atunci când domnul Dodon în 2019 a realizat un scor la alegerile parlamentare mult sub așteptări și a apăruse perspectiva imediată ca domnul Plahotniuc să devină stăpânul Partidului Socialiștilor. Abia atunci a intervenit Moscova. Iar acum Moscova s-a distanțat, l-a ținut pe Dodon la distanță în tot timpul acesta, Putin nu l-a mai primit în întâlniri bilaterale, mass media rusească, inclusiv cea controlată de guvernarea din Rusia, a arătat un dezinteres complet față de Republica Moldova. Și nu mă surprinde, Republica Moldova nu este o prioritate pentru Rusia.
Și până pe 15 noiembrie Rusia nu va face absolut nimic?
Rusia ar fi putut să întreprindă ceva în ultimul moment, de exemplu, ar fi putut să-i mobilizeze pe alegătorii moldoveni din Rusia să voteze cu Igor Dodon. N-a făcut asta. Ar fi putut să-i mobilizeze mai mulți transnistreni să voteze pe Marul Drept. N-a făcut nici asta. Iar acum, posibilitatea de a-i folosi pe gastarbeiterii din Rusia să voteze pentru Dodon e o posibilitate care dispare, deoarece aceia au votat în mare măsură pentru Renato Usatăi. Deci, dacă Igor Dodon ar fi obținut în primul tur un scor cât de cât onorabil, mai mult decât o treime, atunci Rusia poate ar fi făcut ceva pentru el în ultimele zile înainte de turul al doilea. Dar când Dodon a obținut o treime pentru Rusia, este un candidat perdant și Rusia va căuta cu siguranță alte opțiuni în Republica Moldova.
Dar care ar fi alte opțiuni?
Deocamdată Rusia nu are alte opțiuni. Singurul atu politic al Rusiei în Republica Moldova este în continuare Partidul Socialiștilor. Acest atu este unul perdant. Domnul Dodon s-a dovedit un candidat slab, s-a dovedit și un organizator slab, iar Partidul Socialiștilor în general e lipsit de personalități. Partidul acesta trăia prin domnul Dodon. Dodon era tăticul partidului. Acest partid e foarte sărac în personalități atrăgătoare. Și aici vreau să ajung la chestiunea geopoliticii. Acest prim tur al alegerii prezidențiale a demonstrat încă o dată că nu prin geopolitică se câștigă alegeri în Republica Moldova. Domnul Dodon a mizat pe Rusia și a pierdut. Domnul Dodon s-a abătut de la politica echilibrată în ultimele câteva luni, a cârmit foarte accentuat, ostentativ, demonstrativ în direcția Rusiei, deci a devenit geopolitic și a pierdut. Doamna Maia Sandu a decis din capul locului să nu recurgă la geopolitică și a câștigat. Cea mai bună și, de fapt, singura geopolitică posibilă pentru Republica Moldova este Evro-Piemont.
Să vorbim și despre votul transnistrenilor. Dacă luăm în calcul că în stânga Nistrului ar fi peste 400.000 de persoane cu drept de vot, inclusiv cei fără pașaport moldovenesc, la alegerile prezidențiale în primul tur au participat peste 3%, 3,4%. Toți aceștia fie au fost nevoiți să vină pe cont propriu, fie au fost ajutați. Dar surprinde un lucru că și chiar Maia Sandu ar luat mai multe voturi venite din stânga Nistrului decât în Găgăuzia, de exemplu.
Da, am văzut, Maia Sandu a luat 13% din Transnistria. Un scor neașteptat de bun.
De ce în Transnistria atâtea și de ce în Găgăuzia nu?
Găgăuzii, bineînțeles că sunt foarte rusofili, știm acest lucru.
Și transnistrenii nu la fel sunt rusofili?
Dar în Transnistria probabil că a rămas un număr oarecare de cetățeni loiali ai Republicii Moldova.
Despre surpriza Renato Usatăi, ce ne puteți spune și cum credeți că va proceda el în continuare? A vrut și el să ajungă în turul 2 al acestui scrutin prezidențial și aproape că se arăta sigur că ar putea să acceadă în turul 2.
Da.
Ce vorbește această surpriză Renato Usatăi în alegerile prezidențiale din Moldova?
Scorul lui Usatăi 17% este într-adevăr o mare surpriză. Chiar și scorul Violetei Ivanov e îngrijorător. Pe mine mă îngrijorează ascensiunea acestor două partide, partidul lui Usatăi și partidul Violetei Ivanov. Mă îngrijorează, deoarece ei vor pătrunde cu siguranță în viitorul parlament, dacă vor fi alegeri la primăvară, și ar trebui să fie, aceste două partide vor intra întărite în noul Parlament. Componența Parlamentului va deveni pestriță, va necesita coaliții situaționale pentru formarea guvernului. Orice guvernare, să spunem pro-europeană, va fi obligată să țină cont de aceste două partide și să negocieze cu ele. După părerea mea, Renato Usatăi reprezintă un risc de securitate națională pentru Republica Moldova. Domnul Usatăi a fost în prea multe proiecte obscure, are stăpâni necunoscuți, pentru că e un politician netransparent, noi nu știm cine sunt stăpânii lui care stau în spate, a trecut dintr-o tabără în alta de mai multe ori, a fost instrumentul Moscovei în 2014, a devenit instrumentul lui Plahotniuc, câțiva ani a fost folosit de către Plahotniuc. A asigurat alegerea domnului Dodon ca președinte în 2016, susținându-l în al doilea tur, deci n-am nici cea mai mică încredere în domnul Usatăi. Și mă îngrijorează de asemenea faptul că domnul Usatăi este un fel de specialist în a divulga pretinse informații secrete din interiorul serviciilor de securitate.
Și mulți întreabă cum face el rost de aceste informații și de ce anume la el ajung informațiile.
Exact. Deci prezența lui Usatăi și activitățile lui în Republica Moldova demonstrează vulnerabilitatea statului Republica Moldova, o vulnerabilitate de securitate. Cu siguranță că Renato Usatăi, intrând în Parlament cu oarecare forță, va deveni un fel de acționar în acest Parlament, posibil chiar cu posibilități de blocaj, cine știe. 17% e foarte mult într-un parlament pestrit, dacă partidul său repetă acest scor. Mă îngrijorează de asemenea și influența nocivă din punct de vedere cultural și lingvistic din partea lui Renato Usatăi asupra spațiului public din Republica Moldova.
Renato Usatăi în această campanie prezidențială a insistat pe ideea că pentru el votează și prorușii și proromânii și stataliștii. Și...
Da, da, așa este. El recrutează votanți din toate aceste părți, dar eu mă refer la limbajul și comportarea domnului Usatăi. Nu sunt limbajul și comportarea unui politician cu demnitate.
Despre ce vorbesc rezultatele pe care le-a obținut Violeta Ivanov fiind sprijinită de Ilan Șor?
Faptul că avem un partid plutocratic în Parlament, un partid care trăiește din banii, cu siguranță murdari, ai unei persoane care fuge de justiție. Ilan Șor a fost tot timpul instrumentul lui Plahotniuc. Plahotniuc a avut în ultimele luni în Republica Moldova două partide instrument. Gruparea lui Candu și gruparea lui Ilan Șor în Parlament. Acum gruparea lui Candu este, după cum vedem, în pierdere de teren, pierde deputați, pierde eficiență.
Păi posibil deputații ca... domnului Candu toți au sprijinit candidatura domnului Șor.
Da, așa este, așa este. Și posibil, de aceea cred eu, că partidul domnului Șor va deveni vioara întâi în această mică orchestră pe care o mai dirigează domnul Plahotniuc în Republica Moldova. Mai ales că partidul acesta este partidul unei persoane care fuge de justiție. Ne întrebăm dacă domnului Șori se va permite să se întoarcă în Republica Moldova. Nu știm. Am văzut câteva mesaje video ale domnului Șor, care, dar chiar și ale Marinei Tauber, care cu multă încredere prezic că domnul Șor se va întoarce în curând în Republica Moldova. Deci aceste două partide vor tulbura apele în politica Republicii Moldova și în Parlament.
Și foarte scurt, domn Socor, că multe minute. Domn Socor, totuși Violeta Ivanova a obținut mai mult decât Andrei Năstase, aproape de două ori.
Da, da, am văzut acest lucru. Înainte de a încheia discuția noastră, doamnă Valentina, că l-ați menționat pe Andrei Năstase, eu aș vrea să evidențiez rolul lui Andrei Năstase. În pofida scorului mic pe care l-a obținut în aceste alegeri, Andrei Năstase va rămâne în istoria Republicii Moldova. Dacă n-ar fi fost Andrei Năstase, l-am mai fi avut și astăzi pe Plahotniuc în Republica Moldova. Acum mă întrebați de ce domnul Năstase a obținut un scor atât
mic,
de mic?
Și pentru că știți, el a insistat că Maia Sandu trebuie să se retragă, că el ar merita să se dueleze,
da,
cu Igor Dodon.
Da.
Totuși, da, aceste declarații nu se uită ușor.
E adevărat, aveți dreptate, au fost greșeli mari din partea lui Andrei Năstase, dar chiar înainte de a comite aceste erori, domnul Năstase i-a lăsat pe alegători, inclusiv pe alegătorii propriului său partid, în nedumerire. Dacă domnul Năstase dorea să devină sau primar al Chișinăului, sau ministru de interne, sau chiar șef al statului, sau sau chiar prim-ministru, dânsul a încercat toate aceste opțiuni rând pe rând. Și desigur că aceste șovăieli și neclarități au condus la scorul mic pe care l-a obținut în aceste alegeri.
Credeți că totuși punțele nu au fost arse până la capăt între partidul domnului Năstase și partidul doamnei Sandu? Ar putea să găsească consens, compromis pentru cum văd ei lucrurile în continuare să fie așezate și pe scena politică a țării și în Parlament?
Desigur, cred că acest lucru este imperativ și este normal. Eu personal aș fi foarte mirat dacă partidul domnului Năstase în Parlament nu s-ar ralia imediat la partidul PAS.
Dar ce ar însemna acest lucru dacă nu se raliază partidul domnului Năstase la partidul doamnei Sandu în Parlament?
Prin raliere înțeleg acțiuni comune, un front comun.
Dacă nu fac acest front comun, ce trebuie să înțeleagă societatea?
Dacă nu fac acest front comun, asta nu va împiedica alegerea Maia Sandu ca președintă, dar va dăuna foarte mult ambelor partide în alegerile parlamentare. Aceste două partide trebuie să obțină un scor mult mai mare decât îl au astăzi în Parlament, pentru că altfel vor fi surclasate de către celelalte partide. În Parlamentul actual avem vreo 40 de deputați din moștenirea lui Plahotniuc. Sunt cei din gruparea lui Diacov și Filip, cei din gruparea lui Candu, cei din gruparea lui Șor și cei neafiliați. În total vreo 40, plus socialiștii. Ei pot face oricând înțelegeri împotriva celor două partide din fostul și, eu sper, viitorul bloc acum. De aceea sunt necesare alegeri parlamentare, în mod absolut, la primăvară, iar dacă partidul condus de domnul Năstase nu face front comun cu doamna Sandu, ambele partide vor pierde. De aceea eu nu imaginez alt scenariu decât acela că partidul domnului Năstase va face front comun cu partidul doamnei Sandu.
Și pe final, domn Socor, și foarte scurt, avansul liderii PAS, Maia Sandu, a fost cimentat, arată și statisticile, prin votul celor din străinătate, a diasporii, care a ieșit masiv la vot în condiții destul de vitrige, pentru că această pandemie în Europa arată cât de dure sunt măsurile impuse de către statele unde se află moldovenii. S-a depășit toate recordurile de participare a diasporii, cu peste 140.000 de voturi exprimate.
Da, așa este.
Deci votul diasporii rămâne decisiv și pentru turul 2?
Oh, cu certitudine.
E votul salvator?
N-aș spune că e salvator, cred că votul salvator este totuși cel intern, și anume susținătorii potențiale domnului Sandu, care nu s-au prezentat la vot în primul tur, dar care mizau deja, planificau deja să se prezinte la al doilea tur, plus alegătorii domnilor Țâcu, Chirtoac, Deliu și Andrei Năstase, sunt o rezervă foarte importantă, internă, nu externă, pentru doamna Sandu. Singura geopolitică posibilă pentru Republica Moldova este Evro-Remont.